33 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Απόστολος Χονδρόπουλος και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη χαρά να βρίσκεται ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Κύριε Θεοδωρικάκο, συγγνώμη, καλημέρα. Ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης να είστε μαζί μας σήμερα το πρωί.
Και... Καλημέρα κύριε Χονδρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με ένα, έτσι, το δικό σας σχόλιο για το ταξίδι, έτσι, για τα μηνύματα που εξέπεψαν από το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Παρίσι, τις δηλώσεις του κύριου Μακρόν, το πλαίσιο το οποίο υπήρξε στις επαφές του κύριου Μητσοτάκη.
Είναι ένα νέο ισχυρό μήνυμα ενίσχυσης της αξιοπιστίας και του κύρους της Ελλάδας στην εποχή που ανέτειλε με την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία της χώρας. Νομίζω ότι όλες οι δηλώσεις που έγιναν και όλα τα συμπεράσματα που μπορούν να βγουν είναι ότι με την συνάντηση του αυτή ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο Μακρόν ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της χώρας και την διεθνή της εικόνα. Γίνεται ένας πυλώνας αξιοπιστίας και σταθερότητας στην περιοχή, ένας τόπος που είναι ανοιχτός στο να προσελκυθούν επενδύσεις οι οποίες θα δώσουν νέα όθηση στην ελληνική οικονομία και ασφαλώς δεν είναι χωρίς αξία, το ακριβώς αντίθετο θα έλεγα, η δηλώση του Πρόεδρου Μακρόν που αφορούν την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις απειλές της Τουρκίας και τις δραστηριότητες της, τις παράνομες δραστηριότητες της στην περιοχή της Κυπριακής ΑΟΣ.
Τώρα, χθες είχαμε και με αφορμή, έτσι, πριν περάσουμε στα θέματα της δικής σας αρμοδιότητας, αν θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, έτσι, για τις αντιδράσεις που υπήρξαν από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ και για τις επιλογές σε σχέση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την βιασύνη που καταλογίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Δημοκρατία να προτείνει νέα μέλη για την Επιτροπή. Υποστηρίζει, μιλάει για θεσμικό ατόπιμα. Επίσης, θα έλεγε κανείς ότι ήταν σκληρή η αντίδρασή του και σε ό,τι αφορά το ζήτημα της επιλογής της νέας ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας, της δικαιοσύνης. Όλα αυτά δείχνουν, έτσι, ότι πάμε για μια συνολικά οδεύουμε για μια, έτσι, σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Πώς θα εισπράτετε?
Δεν ξέρω, κύριε Χονδρόπουλε, ποιες ακριβώς είναι οι προθέσεις του κύριου Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι βρίσκονται σε κενό στρατηγική, σε μεγάλη αμφιθυμία και ψάχνονται μετά τη μεγάλη ήττα που υπέστησαν στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Θα πρέπει να συνηθίσουν σε έναν διαφορετικό ρυθμό λειτουργίας και διαχείρισης των θεμάτων του κράτους. Η απέτηση της κοινωνίας των πολιτών είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Άρα η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός δεν έκαναν τίποτε άλλο από να υλοποιήσουν το πρόγραμμα με το οποίο ο ελληνικός λαός μας εξέλεξε στην κυβέρνηση του τόπου. Δεν σκοπεύουμε να καθυστερούμε, δεν σκοπεύουμε να αφήνουμε κρυμμένα τα προβλήματα, προχωράμε μπροστά. Είναι δε γνωστό ότι 4 ολόκληρα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ παρενέβη σε όλους τους θεσμούς, κομματικοποίησε πλήρως το κράτος, έκανε απαράδεκτες παρεμβάσεις στον χώρο της δικαιοσύνης και των ανεξάρτητων αρχών. Όλα αυτά είναι γνωστά. Κορονίδα όλων αυτών είναι η σκευωρία που έστησε με την υπόθεση Νοβάρτης, η οποία πλέον έχει αποκαλυφθεί σε όλα τα μήκη και όλα τα πλάτη της και οι Έλληνες απαιτούν να μάθουν την αλήθεια. Επομένως θα έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός και να περιορίζει τον εαυτό του στην άσκηση μιας δημοκρατικής αντιπολίτευσης με σοβαρότητα και όχι με οξύς τόνους, οι οποίοι είναι προφανώς καταχρηστικοί στην περίπτωση που μου είπατε.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τον δικό σας τομέα, μέσα στο με το διευπουργικό νομοσχέδιο υπήρξαν οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με επίγοντα ζητήματα σε σχέση με την κυβερνησιμότητα των Δήμων. Έχουμε και το γεγονός ότι από 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνουν οι νέοι αιρετοί. Υπήρξε αναλυτική συζήτηση για το ζήτημα αυτό και τους λόγους για τους οποίους προχωρήσατε σε τέτοιου είδους σε αυτές τις παρεμβάσεις, για να αντιμετωπίσετε ζητήματα που θεωρείτε ότι θα προέκυπταν λόγω της απλής αναλογικής. Τώρα, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω πέρα από το ζήτημα αυτό και αν νομίζω ότι υπάρχει μπροστά και ένας έτσι συνολικός, θα έλεγα, νόμος για την αυτοδιοίκηση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να μας πείτε και πότε προγραμματίζετε και τι είδους ζητήματα θα αντιμετωπίζετε μέσα από αυτό την επόμενη πρωτοβουλία, τη συνολικότερη.
Ασφαλώς και υπάρχει συνολικός προγραμματισμός για συνολικότερη παρέμβαση στην αυτοδιοίκηση. Απλώς πρώτα θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το διάστημα μετά την ψήφιση του νόμου, σε όλες μου τις επαφές με τους δημάρχους, με τους δημοτικούς συμβούλους, με τους περιφερειάρχες, με όλο τον κόσμο της αυτοδιοίκησης, ολόκληρη τη χώρα, χθες ήμουν στην Μεσσηνία και στη Λαγωνία, τη Δευτέρα θα βρεθώ στη Θεσσαλονίκη σε αντίστοιχη σύσκεψη με τους νεοεκλεγμένους δημάρχους. Από αυτού βλέπω μια επιδοκιμασία και μια ανακούφιση για το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχώρησε τόσο γρήγορα σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση που αποκατέστησε την κυβερνησιμότητα των Δήμων και έβαλε τέλος στις χαοτικές καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκληθούν από την εφαρμογή, την ιδεολειπτική εφαρμογή της απλής αναλογικής που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Το χειμώνα που έρχεται θα έρθει ένα συνολικό νομοσχέδιο με το οποίο θα απλοποιήσουμε και θα εξυγχρονίσουμε πλήρως τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι σημαίνει αυτό για τους πολίτες, για να γίνουμε πρακτικοί και συγκεκριμένοι? Θα ξεκαθαρίσουμε πλήρως το τοπίο του ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου, ποιες της περιφέρειας και ποιες του κεντρικού κράτους. Θα απλοποιηθούν οι δομές, ώστε και οι πολίτες να ξέρουν τι ζητούν, από πού και πώς εξυπηρετούνται και όσοι εκπροσωπούν και λειτουργούν στο θεσμό της αυτοδιοίκησης να έχουν ξεκάθαρο το πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορούν να εργαστούν αποτελεσματικά και να φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, από την αρχή της ανάληψης των καθηκόντων σας βλέπουμε ότι εκπέμπεται, θα λέει κανείς, έτσι, σήμα κινδύνου για την κατάσταση σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων, ειδικά στην Αττική, αλλά που νομίζω ότι έχετε πει ότι έχει τονίσει ότι έχει εκρηκτικές διαστάσεις. Αν δεν κάνω λάθος, ότι επίσης έχετε πει όμως το θέμα είναι ευρύτερο, ότι μόνο σε δύο περιφέρειες από τις 13 έχει λυθεί το θέμα. Δεν ξέρω, είναι έτσι, είναι σωστό?
Είναι απολύτως έτσι και είναι και χειρότερα από αυτό που περιγράψατε. Πρέπει να σας πω.
Από τη δική του πλευρά, ακριβώς τι σχεδιάζει έτσι να κάνει
το Το λεκανοπέδιο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι, πολίτες και πολιτικοί, και αν δεν αλλάξουμε συνήθειες και αν δεν σοβαρευτούμε και αν δεν πούμε πολύ πρακτικά τι πρέπει να γίνει, σε μερικούς μήνες το πρόβλημα θα είναι τεράστιο. Εάν δεν αλλάξει ο ρυθμός ανακύκλωσης των απορριμμάτων, θα καταστραφούμε. Σήμερα ανακυκλώνουμε μόλις το 18% των απορριμμάτων, ενώ ο στόχος έπρεπε να είναι το 50%. Εάν δεν πιάσουμε αυτό το στόχο, που δεν θα τον πιάσουμε έτσι όπως πηγαίνουμε μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου, θα αρχίσουμε να πληρώνουμε πρόστιμα και για αυτούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το κυριότερο πέραν των προστήμων είναι ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής στα Λιώσια, στη Φυλή, δεν αντέχει παρά μόνο μερικούς μήνες. Προγραμματίζονται κάποιες παρεμβάσεις επικουρικές αυτή τη στιγμή, προκειμένου να αντέξει μερικούς μήνες. Αλλά το θέμα της συνολικής λύσης είναι μπροστά και αναμένουμε από τον Περιφερειάρχη, τον νέο Περιφερειάρχη, τον κύριο Πακούλη, που αναλαμβάνει αυτές τις μέρες, να φέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να στηρίξει προκειμένου να δοθεί λύση στο πρόβλημα της Αττικής. Αντιστοίχως, πρέπει να κάνουμε τα πάντα σε ολόκληρη τη χώρα. Πρέπει να υπάρξει και να υλοποιηθεί ο περιφερειακός και ο τοπικός σχεδιασμός, διότι περάσαμε ένα καλοκαίρι με εκατοντάδες περιοχές στη χώρα να έχουν μεταβληθεί σε σκουπιδότοπους και σε χώρους που απειλούν τη δημόσια υγεία και δυσφημίζουν τη χώρα και καταστρέφουν το τουριστικό προϊόν, που είναι το βασικό που έχει να πουλήσει η ελληνική οικονομία. Άρα είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό, θα γίνει πράξη ώστε μέσα σε αυτή την τετραετία να λυθεί οριστικά το θέμα των σκουπιδιών.
Τώρα να έρθουμε σε ένα ζήτημα έτσι με την πολιτική διάσταση που έχει στον εκλογικό νόμο. Εδώ, από ό,τι έτσι αντιλαμβάνομαι, έχουμε τρεις παραμέτρους. Έτσι, την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, τον εκλογικό νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση και τον εκλογικό νόμο για τις εθνικές εκλογές. Έτσι, αυτά όλα θα έρθουν σε διαφορετική χρονική στιγμή. Ποιος είναι έτσι ο σχεδιασμός?
Ναι, αλλά η πρόθεση είναι να μην μακρύνει πολύ. Εκτιμώ ότι μέσα στο 2019 μπορεί οπωσδήποτε να έρθει η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού, όπου εκεί θα διασφαλίσουμε ότι ο καθένας θα ψηφίζει από τον τόπο κατοικίας του. Θα είμαστε σε θέση να προτείνουμε εκλογικό νόμο για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της αυτοδιοίκησης, μαζί με την απλοποίηση του κώδικα της αυτοδιοίκησης που σας είπα, θα έρθει και ο εκλογικός νόμος, με τον οποίο θα καταργήσουμε την απλή αναλογική στον χώρο της αυτοδιοίκησης και θα πάμε σε ένα εκλογικό σύστημα αναλογικότητας και κυβερνησιμότητας των μνημών.
Τώρα, είστε αισιόδοξοι, μάλλον πιστεύετε, είναι εφικτό πιστεύετε να εξασφαλιστούν οι 200 ψήφοι σε ό,τι αφορά ας πούμε, το θέμα της ψήφου των αποδήμων.
Σε ό,τι αφορά την ψήφο των αποδήμων, δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι θα υπάρξει πολιτική δύναμη η οποία να μην ψηφίσει το να υπάρξει έμπρακτο το δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίζουν από τον τόπο που κατοικούν. Είναι Έλληνες, δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να τους απαγορεύσει να ψηφίσουν. Δεν μπορώ να φανταστώ ποιο επιχείρημα θα βρει κάποιος για να μην ψηφίσει αυτή την νομοθετική ρύθμιση και είμαι αισιόδοξος ότι θα πάρει το σύνολο των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Είστε εξίσου αισιόδοξος και για το σύστημα των εθνικών εκλογών. Γιατί εκεί
πέρα... Θα συζητήσουμε με όλες τις πολιτικές δυνάμεις την ίδια λογική που σας είπα πριν. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι δεν βλέπω για ποιο λόγο ύστερα από τόσες δεκαετίες, απρόσκοπτες δεκαετίες της ελληνικής δημοκρατίας να μην μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε έναν εκλογικό νόμο τα κόμματα.
Ναι, προφανώς και από την δική σας πλευρά θα πρέπει για να γίνει αυτό να κάνετε κάποια βήματα σε κατεύθυνση της προσέγγισης που έχουν άλλα κόμματα. Για παράδειγμα το κίνημα Αλλαγής που είναι αναμφίβολα ένα κόμμα στο οποίο
κύριε θα... Κύριε Παυλόπουλε, θα σας πω κάτι πάρα πολύ...
Και αυτό περνάει, συγγνώμη, λίγο με τη μείωση του μπόνους ενδεχομένως, αν υπάρχει μπόνους ή με το αν θα συνδεθεί με το πρώτο κόμμα. Υπάρχουν διάφορα έτσι ζητήματα, τα συζητάτε.
Αυτό το περίφημο μπόνους, κύριε Χονδρόπουλε, είναι και λίγο προσχηματικό, βέβαια, θα σας πω, γιατί πάρτε τις τελευταίες εκλογές, δεν έχει γίνει χρήση του συνόλου του μπόνους, γιατί είναι το μπόνους των 50 εδρών, η Δημοκρατία πήρε 40 έδρες, 40% συγγνώμη, με απλή αναλογική θα έπρεπε να πάρει 120 έδρες, σωστά.
Ναι.
Και πήρε πόσες, 158, δηλαδή πήρε 38 παραπάνω, άρα ακόμα και τώρα το μπόνους δεν είναι 50 στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα, αλλά ας το προσπεράσουμε αυτό. Σημασία έχει ότι δεν μπορεί να είναι ο εκλογικός νόμος η απλή αναλογική, ο οποίος οδηγεί σε χαοτικές καταστάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ξεφύγει από αυτό και ειδικά από τη στιγμή που θέλει να εμφανίζεται ως ένα κόμμα με ρεαλιστική πολιτική που θέλει να ξαναδιεκδικήσει την εξουσία, θα πρέπει να ξεφύγει από την απλή αναλογική. Είναι τόσο απλό. Τα υπόλοιπα όλα θα τα συζητήσουμε και μπορούμε να βρούμε λύσεις.
Και κάτι ακόμα σε σχέση αυτό έχει να κάνει με, την, με τον έμφυα. Μέχρι το τέλος της τετραετίας θα δούμε τον έμφυα να έχει πέρα στους Δήμους. Είναι κάτι που νομίζω έχετε κάνει αναφορά.
Αυτή είναι μια προεκλογική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας. Θα συζητήσουμε με όλους τους Δήμους, με όλους τους Δημάρχους, ώστε να γίνει πράγματι μέσα στην τετραετία, αλλά γίνει με τρόπο που να μην οδηγήσει σε αδικίες και προβλήματα, αλλά ίσα-ίσα να δώσει μια καλύτερη προοπτική στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Τώρα και να ολοκληρώσουμε με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την δημόσια διοίκηση, κύριε Υπουργέ. Εδώ ότι έχει μιλήσει λιτό, πιο αποτελεσματικό κράτος. Αυτό στην πράξη πώς θα επιτευχθεί?
Το βασικό που υπάρχει στη δική μας φιλοσοφία, στη δική μας αντίληψη για την δημόσια διοίκηση, είναι η αποκομματικοποίηση του κράτους, η οποία έχει αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα με τον νόμο του επιτελικού κράτους και μια σειρά αποφάσεις που ελήφθησαν και συνεχίζουν να λαμβάνουν. Περνάμε αρμοδιότητες πολύ περισσότερες γενικούς διευθυντές, καθιερώνουμε τον υπηρεσιακό γενικό γραμματέα, ο οποίος κρίνεται με αξιολογείται με διαδικασίες ΑΣΕΠ. Επομένως, περνάμε σε μια νέα λογική, σύγχρονη και πιο λειτουργική, θα έλεγα, για ένα κράτος που θα είναι στην υπηρεσία των πολιτών.
Η υπηρεσιακή γραμματεία πότε εκτιμάτε ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία?
Πιστεύω μέχρι το τέλος του χρόνου. Πιστεύω μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε κάνει μια τέτοια σχετική συζήτηση με τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ, το οποίο θα διεξάγει την διαδικασία.
Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε για την συζήτηση που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
Καλή ημέρα. Καλό σας.